Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi, lumi sajab udu. Teed siledad, teed libedad, lase aga liugu ja tagatipuks pidavad täna olema statistika ja tonteamise arvutuste järgi selle aasta, nii nagu ka eelmiste aastate, kõige masendavam daatum, kõik mured ja halvad mõtted peaksid olema praegu peas. Ja teate, kui vaadata ringi, mis laadi uudiseid meil on, noh, heakene küll, alati võib ju uudis lugeda ka lihtsalt niimoodi, et ja ei saagi milleski aru ometigi uudised kuulatud ja silm särab, näe kuulasin uudiseid. Jah. Üks uudis, mis tuli kenasti kaugemas kohast, nimelt Tiit Madisonilt Hispaaniast, oli tema reibas avastus. Kirjutab Tiit nii. Avastasin Carrefouri prantsuse kett Vene letilt Eesti viina Y2K ehk Year 2000, mille hind oli 4,50. Eurodes 0,7 pudel. Mäletan, et Eestis oli ligi 10 eurot. Tõeline koorimine. Ei ole koorimine, see on äri Eesti moodi. Me müüme alati välja väga odavalt, sellepärast, et me saame oma rahvast lüpstes selle raha tagasi. Võib niimoodi ka öelda, no see teeb muidugi rõõmusest. Meie majandus kasvab kut kuri või ainult, et praegu on lumi peal ja seda pole näha. Kild veel kuskilt kamraadide kirja vahetusest. Tegele oma põhitööga. Võta radar ja mine trahve koguma. Keratas ülemus mu tuttavale piirkondlikule konstaablile, kes soovis ühe tüdruku vägistamisjuhtumit uurima hakata. Kommentaarid vast liiksed, no kui see tõsi peaks olema, siis tõepoolest tegelevad inimesed ju kõik oma põhitööga ja mingisugused kuradi vägistamised ikka juhtub, eks ole? Vaatasin, kuulasin mina ka kommentaatorite teemalisi sõnavõtte, sain järjekordselt teada, et kuna minu eelmine kommentaar ei olevat vastanud Delfi, ma ei tea, mis headele tavadele kommentele millelegi veel, siis pean mina andma Delfile erilise truuduse vande, mida ma muidugi andma ei hakanud. Ei taha, siis pole vaja. Ja tarka juttu muidugi kommentaatorite teemal oli jälle nädala vahetusel küll, aga samas võiks ju lahendada probleemi üheselt. Lihtsalt kommentaatorite vastu, ma pean silmas neid kommentaatoreid, kes oma nime all selgelt ropendamata kirjutavad ja kellele ei lubata kommenteerida, sest see on mingisuguse maksahaige printsiipidega vastuolus. No ma mõtlen, et võiks ju kommentaatoritele, nendele korralikele inimestele, kes tahavad viisakalt oma sõna sekka öelda, kehtestada uudiste lugemise keelu, mida tegelikult osaliselt on juba tehtud, kuigi tavaliselt pealkiri reedab ka selle, mis mulin sealt veel tulema hakkab, nii et pole nagu alati vaja eriti asja uuridagi. Tuli mul üks mõttekild veel kukla karvade vahele ja see mõte on niisugune, lugesin siin jälle Joko Alendri vihas sõnavõttu, et Eesti võiks ju hiilata, võiks ju särada, kui esimene idabloki maa, kes samasooliste abielule teeb, ma ei lugenud, mis ta teeb, aga ma tean, et rakendussätetega on nii, et nad ei ole nagu rakendatavad või kui siis rakendatakse, siis vale koha peale. Ja mõte, mis mul tuli, oli, et tegelikult võiks ju meie pühasid poliitikuid ja noh, neid, kes sõna võtavad ja võitlevad nagu näiteks Marianne Mikko oma palgapraoga ja mis tal seal kõik oli hädasid ja et sood on võrdsed. Muide, lugesin mina siin Pääsküla gümnaasiumi juurdeehituse teemal seda, et sinna plaanitakse ka võrdsuse huvides õpilastele uniseks WC-sid. Niimoodi on haridusamet otsustanud, mille vastu see hea on. No, meeste rahvana igal juhul no hea küll. Saunanaistega oleme ju vanemad inimesed vähemalt harjunud ja öeldakse ka, et mees on vana siis, kui ta tunneb saunanaises ära kunagise klassiõejaga. Aga naistele tahaks siiski natukene privaatsust, natukene. Noh, neil ju vaja meiki teha ennast niipidi naapidi kohendada. No ei ole see uniseks ikka lapsukeste jaoks nii väga hea ja õige midagi lõppude lõpuks. Ei saa sulatada üheks möginaks kõike, mida tahaks sulatada. Aga jah, tulles tagasi poliitikute juurde, me võiksime hakata ju vaatama ka, mis tasemel või tasandil nad Maslow püramiidi järgi ise on. No kui nad võitlevad näiteks palgalõhe või samasooliste abielu eest, kas nende füsioloogilised vajadused on rahuldatud? No, vaat see on jälle kahe otsaga. Kui ikka tahetakse homodele õigusi, siis võibolla ei olegi füsioloogilised vajadused vähemalt juriidiliselt korrektselt nii rahuldatud, nagu nad võiksid olla. Aga ma usun, et kui natukene niimoodi pusida, siis see oleks ka üks metoodika, mis võimaldab määrata, kas poliitik tegeleb riigi ja rahvaga või on ta juba jõudnud kuhugi enese teostusvajaduse rahuldamise juurde liputamise läbi sõnadega liputamise muidugi, kuigi eks ja eks see enese paljastamine ole ka niisugune nagu ta on, tuleb ainult õigesti näha. Vaatasin mina veel uudiseid, mis on tükk aega juba käinud ja tegelikult, noh, mis oli ette arvata, sai sellest räägitud ka pisteliselt siin seal, kuigi olulist tähtsus sellel tegelikult ei ole. Noh, mõneti siiski on ka, sest mõjutatud saab see meie jumala kontseptsioon, ehk siis raha ja tema väärtus. Mäletate, meil ju käib siia maani vist suur hõiskamine ühe suunõrgaga, et hurraa, nafta hind kukub, Venemaa eelarve on sellega seotud, Venemaa kukub, kokku kukub, nafta hind kukub veel, Venemaa kukub ja nüüd on kurat ise kukume. Loen nii nagu kirjas oli. Suurtööstur Priit Piilman tunnistab, et nii madalat naftahinda ei oleks ta uneski ette kujutanud. Kui ta veel sügisel lootis, et Viru Keemia Grupp saab kriisikiuste hakkama, siis praeguseks hoiavad ettevõtted töös üksnes kõrgematele hindadele sõlmitud pika maandusega lepingud. Mis see on? See jääb lihtsurelikule muidugi. Mõistetamatuks, aga tegelikult nelja häda saabumise puhul teie pika maandusega kruubi kott. Võibolla hea asi küll. Aga näete, kukutati Venemad nii, et igipullid otsa ees ja pumpsti tuleb välja, et ise oleme seal kohas. Aga selle sama teema peal, vaat nüüd läheks natukene laiemale areaalile. Ja loomulikult on tegemist vandenõuteooriaga. Mis õieti toimub? Miks lepib USA kokku Iraaniga? No ühel poolt Iraani tuumapomm, teisel poolt sanktsioonide lõpetamine. Tänu millele Iraan hakkab tootma 50% naftat rohkem kui ta enne tootis, mis laseb nafta hinnal veelgi langeda. Ühendriigid maksavad Iraanile tagasi 1979. aasta islami revolutsiooni ajast pärineva 400 miljoni dollari suuruse võla ja pisukese intressi 1,3 miljardit. Ehk siis rehkendage ise, mitu korda rohkem on intressi. Niimoodi teatas USA välisminister John Kerry eile. Ma nüüd ei tea, Kas nafta hinnaga nusserdamine on kuidagi seotud ka niinimetatud pagulaste tohutu hulgaga Saksamaal ja kas pagulaste tohutu hulk on seotud sakslaste rahvustunnet vaatamata oli see vist 3700 lisamärkusele tõstva 59-eurose Mein Kampfi uustrükiga. Tuleb ainult asendada Mein Kampfis või mõttes sõna juut sõnaga pagulane ja ma olen kindel, et Saksamaal läheb löömaks ja seda ilmselt Ameerika ma vaiksel nõusolekul suunamisel manipuleerimisel, sest kes organiseerib, et sõditakse või ma ei tea, mida tehakse kuskil seal Maroko kandis, sest Põhja-Aafrikas tuleb neid kaabakaid kõige rohkem, on ju Kölniski see märatsev kontingent enamalt teolt mõnekümne aastased, just nimelt Põhja-Aafrikas tulnud kurat teab, keda siis Ameerika heaks kiidul nimetatakse Araabia islami, ma ei tea milleks, nii et jälle segadust kui palju. Eks muidugi need 3700 või oli seda 4700 lisamärkust Mein Kampfile valavad Saksamaal veelgi õli tulle. Ja ma arvan, et isegi Puh ja Noitsu saavad aru, et Euroopa-Aafrika segadust luuakse ja aretatakse või arendatakse, kuidas seda öelda, ikkagi USA ja NATO heaks kiidul, toetusel ja nii edasi. Ja lõppude lõpuks see tuuma lepingu ja sanktsioonide printsiip. No, eks see ole nii nagu igal pool mujal. Teeme niimoodi. Meie lepime nüüd kokku, et teie ise ei kasvata enam kartulit, vaid ostate oma kartulit meilt. No vastu tasuks me ladustame osa oma kartulist teile ja jätame teile ka esmaost õiguse, kui vaja peaks olema. Müstika, müstika, segadus kui palju, õnneks see kõik on vandenõuteooria. Lugesin mina ka ilusat uudist, et õpilasfirma Sibis koos kümnete tuhandete aktivistidega protestis Berliinis. We are fed up. Ehk siis meil on kurgu mulguni või kui puuga tõlkida, siis me oleme sellest jamast üle toidetud või umbes nii. Niisugusel aktsioonil protestiti regionaalse põllumajanduse välja suretamise ja vabakaubandusleppe vastu. Iseenesest, kuna tegu on õpilasfirmaga, siis otsisin ma, mis vorm on ettevõtluses õpilasfirma. Ei saanki päriselt kätte. Sain kätte kaks kontorit, kui nii võib öelda. See on ka mingisugune sidusgrupp. Mida tähendab Sibis eesti keeles, seda ma ei tea, noh võibolla Sibis, kui on põllumajandusega seotud, võibolla mitte, aga üritus isenes, kus osaleti, on ka naljakas. Võib ju öelda, muidugi see on väga õige üritus, meie peamegi eest väljas olema viimase tilgani, nagu ütles kodanik Sebo Võitra ja eks meie oleme ka ja meie panustame ja meie põhjad on laiad ja ise oleme läbipaistvad, aga pange nüüd tähele, rahvusvahelise rohelise nädala raames toimus juba kuuendat aastat suurim põllumajandusprotest We are fed up, milles osales sellel aastal juba üle 20 000 inimese. Seal hulgas Eesti õpilasfirma. Kuuendat aastat korraldab keegi suurimat põllumajandusprotesti või õigemini ilmselt siis demo üritust auru välja laskmiseks. Võtan pisukese kõrvalteemaga, no muidugi ma pean ütlema, et see on väga ökoloogiliselt ja ratsionaalselt tehtud, sest kui kuuendat aastat tulemuseta protesteeritakse millegi vastu, siis ei ole vaja teha pidevalt uusi plakateid, kõlbavad vanad ka, kui keegi saab kuskil mõnest toetavas fondist raha, eks siis tehakse uusi ka, aga Natukene ma kahtlen niisugustes üldlaulupidudes küll. Oli mul siin nädalavahetusel natukene suhtlemist ka protestide teemal. Tuli siin välja uudis, et enne vägistamise vastu olid need iirlased või šotlased või kus kohas need tegelased olid, šveitslased vist koguni hoopis. Panid mehed selga miniseelikud ja protesteerisid sellega vägistamislaine vastu Kölnis või umbes nii. Heakene küll, oli mis oli, olid mehed, miniseelikud ja protest vägistamise ja seksuaalse ahistamise vastu. Aga mille järgi ma otsustan, et see oli nüüd vägistamise vastu, mitte gei õiguste poolt? Lõppude lõpuks võiks ju teha... No on veel üks kenakene termin, millest ma eriti aru ei saa, mis võib olla muidugi väga hea ja õige asi, aga kui otsustada inimeste järgi, kes seal koos käivad, siis võib ta sama hästi olla ka ei tea mis. See on palve hommikusöök. No tehke nüüd ühte asja korraga, kas palvetage või sööge hommikust, aga suu teisi ei palvetata ka mitte. Natukene on see kõik kummaline. Kui keegi solvub, solvuge ei ole midagi parata, aga kui asjad on arusaamatud ja ära seletamatud, siis palvetatakse selleks tavaliselt või mitte tavaliselt, vaid üldiselt, et juhtuks ime, et sekkuks mingisugune muu jõud ja teeks asjad korda, sest meie ise oleme nii kõvad tegijad, et nagu ei jõuagi enam rohkem teha ja selleks ongi vaja paluda, et välised jõud aitaksid meid midagi teha. Üldiselt ühe definitsiooni järgi on ime ka vanajumala näpukas, aga eks ta ole niimoodi kahtlaselt võibolla öeldud, aga kes seda teab, võibolla on see tõsigi. Jah. Me võime ju protesteerida valitsuse poliitika vastu sellega, et koguneme platsi peale ja sööme kõik banaani. Sellega me näitame, et meie ei taha, et niisugune protest või niisugune poliitika jätkuks. Samas me võime süüa neid banaane ka ülistamaks Eesti Vabariigi peagi saabuvat aastapäeva, Eesti 100 projekt. Me võime süüa neid banaane seistes ühel jalal, mis kohe eriti väljendab meie tundeid Eesti energia poliitika suhtes. Sel teemal muide ma tahan veel sõna võtta. Täna natukene tuli ju nädala vahetuse niisugune uhke pressi teada, et hambad võtab lahti. Küsimus ongi selles, kui me teeme teatrit, siis me teeme seda teatrit ise enda rõõmustamiseks. Aga ma võitlesin, ma sõin valitsuse vastu kohe kaks banaani ära. Siin kamraad ütleb, et teeme actioni ja põletame ära oma Euroopa passid. No jumal hoia, mis sest kasu on? Ühel korral häda käes oled kõrvad lontis jälle seal kodakondsus ja migratsioonis ja ostad endale uue passi ja sõidadki sinna kohta, kuhu parasjagu tahad. No kamraadile kirjutasin ka, et kes kuratsest aru saab, mis see on, ja tema ütleb, et ei, sinu mõistus seda ei võta. Ma kas või põletan oma Euroopa passi ära kodus aianurgas, nii nagu ma põletasin ära oma nõukogude passi. Eks seegi ole ju vägev protest, aga lõppude lõpuks võib ju visata oma saapad vastu seina, et näidata jälestust, ma ei tea mille vastu. Seega siis, head inimesed, katsume kuidagi... Mõelda põhjuslike seoste peale ja see, et sa nüüd tõrtsu lased või laulu laulad, et see midagi põhjustab riikide lagunemisi ja majanduskasvu, unustage ära. Selle võib teile ette visata ainult massimeedia, et näed siin naabri Antsu kangelaslik tõrts lagundas terve riigi ja pani Eesti Vabariigi elektrihinda alandama, Loll usub ka ja pole parata lollide päralt näiks olevat tulevik, sest neid on juba praegu rohkem. Aga mis puutub selles õpilasfirmasse Sibis ja nendesse protestidesse, siis enam vähem eeldan, et sealgi on tegemist välisrahastuse ja kandidaatide selekteerimisega enda hulka, ei muud midagi. aga nüüd tulen ma erilise eestikeelse roppuse juurde ja see eriline roppus peab näitama, kuidas Eesti rahva eest Eesti Vabariigi territooriumil hoolitsetakse ja et majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis töötatakse palehigis ja higipales ja üleüldse ja põhi on lai. Kommunikatsiooniministeerium, see siis on nagu suhtlemisministeerium, see siis võiks ju sisuliselt olla ka mingisugune uus analoog propagandaministeeriumile, kuigi mõnes mõttes oleks meilgi vaja propagandaministeeriumit, aga samas mitte niivõrd propaganda mõttes kui võrd hariduse, harituse ja teadmiste mõttes, sest minu daamid ja härrad, selle samuse pressi teade 15. jaanuarist, no ehk läheb esmaspäevaks meelest ära. Pange tähele, valitsuskabinet toetas eile õhtul taastuv energia toetusskeemi muutva eelnõuga edasi liikumist, et tagada tarbijatele taskukohaseim viis taastuv energia eesmärkide saavutamiseks, anda ettevõtjatele kindlus investeeringute planeerimisel ja luua uusi töökohti. Selle peale võiks juba küsida, et mis asja te tegi? Toetas. Selge. Toetas mida? Edasi liikumist. Kuhu poole siis? Ja et valitsus nüüd toetas edasi liikumist, see peab andma ettevõtjatele kindlust investeeringute planeerimisel. See, et ta toetas edasi liikumist, peab looma uusi töökohti. Just nagu midagi oleks saadud, aga tegelikult tuli siin ainult tõrts, sooja õhku, nagu hiire tagumikus. Aga kõmin, milline võimendus, aga ta mässas. Edasi, ma loen seda sama eesti keelt, teie punnitage, et ehk saate midagi aru ka. Eilsel kabineti nõupidamisel otsustas valitsus, et Eesti peaks aktiivselt tingiv kõneviis osalema Euroopa Liidu taastuvenergia ühisturul ja suunama Eesti taastuvenergia ülejäägi müüki teistele liikmesriikidele. Ja mulje, et meil jääb seda kuradi taastuvenergiat nii rängalt üle, et valitsus tuli heale mõttele, et prooviks selle kuhugi maha müüa. Hetkel trafitakse sellega ainult Eesti rahvast. Eesti riik on võtnud Euroopa Liidu ees siduva kohustuse viia aastaks 2020 taastuvenergia osakaal energia lõpptarbimises 25%. Samas mulle meenub kangesti Šuuriku seiklused, kus Šuurik oli parasjagu ühe alkassiga tööobjektil ja alkass valmistus lõuna uinakuks ja ütles Šuurikule, et aga sina jutusta mulle nüüd, kuidas kak naši kosmiseski korabli prezdjad большой teatr. Kuidas, jah. No see on halleluja, unistuste rida, soov mõtlemine, mis muutub sundmõtlemiseks, mis iseenesest teoreetiliselt peaks olema ravitav, aga nõuab tõenäoliselt pikemat isolatsiooni. Arvestad, no ja hea küll. Tsitaati. Eesti saab pakkuda juba olemas olevat taastusenergia eesmärki ületavat kogust. Mis asja? Olemas olevat taastuvenergia eesmärki ületavat kogust. Kurat, kui matemaatika teksti ülesannete tekst ka niisugune oleks, meil oleks võimalik koolitada välja kümneid vanu luurajaid, kes lahendavad igasuguseid salakirju. Eesti saab pakkuda juba olemasolevat taastuvenergia eesmärki ületavat kogust ning võimalust vastavate riikide vaheliste kokkulepete korral täiendava taastuvenergia müüki teistele Euroopa Liidu liikmesriikidele. Arvestades Eesti taastuvenergia tootmise potentsiaali, ulatub selle eksportturu maht Eestis üle 50 miljoni euro. No see on see, et oletades, et meil on mida müüa, siis võib arvata, et turul on väga palju raha ka selle ostmiseks ja kõik hulluvad võimalusest, et nüüd tuleb Eesti taastuvenergia, see on palju rohelisem. Proosid poisid, kuigi on esmaspäev. Ning statistika kaubanduse võimaluse kasutamine loob metsanduses enam kui 2300 uut töökohta, paljud neist Virumaal, siin on neis, jah. Seega siis Virumaal läheb lahti metsavendlus või mis seal juhtuma nüüd hakkab? Statistika kaubandus, mina müün oma statistika sulle, sina müüd oma statistika mulle ja Virumaal hakkab käima metsavendlus, sest 2300 uut metsavenna töökohta luuakse või umbes niimoodi siis. Eksport ning uued töökohad on kindlasti majandusele hea sõnum. Küsin, nagu küsis kunagi meie president, oli see vist Lätis, et who the fuck is majandus? Palun esitlege mulle seltsimes majandust. No seda tõrnüflit, kellele see eelmine möla on hea sõnum. Igal juhul niimoodi sõnas majandus- ja taristuminister Kristen Michal, kes siis oma alluvale seltsimes majandusele andis selle hea sõnumi ja majandus on nüüd rahul ja rõõmus. Teiste riikide tarbeks toodetud taastuv energia rahastatakse ostjate poolt. Milline lause? Ühesõnaga, turul müüdavat liha ostu korral rahastatakse selle liha ostjate poolt. No kas saaks veel ilusamini öelda kuidagi? No ma tean, et enam ammu ei tohi öelda, et see on oht. Tuleb öelda, see on kriisieelduste süvenemine või umbes niimoodi. Toodetud energia jääb Eestisse. Ülekantakse vaid toodetud statistilised kogused, mida ostu sooritanud riik saab kajastada oma eesmärgi täitmisel. See tähendab, kaup ei liigu, vahetatakse pabereid, tehakse pulli, naeratatakse ja rahvas loilakas maksku. Nii näiteks saab taastuv energia toota statistika kaubanduseks Narva elektrijaamades põlevkivi asemel puidu haket kasutades maksimaalse potentsiaaliga kuni 3 teravat tundi aastas. Puidu hakke kasutamise suurendamine energia tootmiseks annab võimaluse Eesti metsade raiemahu suurendamiseks, mis viimase 10 aasta jooksul on püsinud oluliselt madalamal aastasest juurde kasvust. Lisaks tekib nõudlus väheväärtusliku puidu järele, mis seni on olnud vähene. Noh, selles seisundis inimesi tõenäoliselt lennujaamas turvaväravast läbi ei lasta. Ja mu jaoks on ikka suur mõistatus, mille kuradi pärast need, kes on kutsutud ja seatud, väidetavalt koguni valitud elu riigis paremaks muutma, mille pärast nad saavutavad niisuguse üle keskmise joobe, et nad ei ole suutelised isegi selget eesti keelt enam rääkima. Panustame teravatid statistika kaubanduse massilise arengu. Ja valitsuse otsus võimaldab majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi liikuda edasi. Taastuvelektri ja tõhusa koostootmise toetusskeemi muutva elektrituruseaduse eelnõu kooskõlastamisega. Pange palati uks kinni ja relvastatud valve ümber selle objekti, kui need välja pääsevad. Harri Raudverele saatsin selle püha pressitud teate edasi ja Harri kirjutab, et ega tema ka aru ei saa. Puidu hakke ahju ajamine kergitab kilovaid tunni hinna börsi hindadest kordades kõrgemaks ja rahvas loll maksab teiste maksude arvelt kinni. Masendav olukord. Ja ma usun, et Harrile võib peksa anda, aga ta jääb oma sõnade juurde. Oh, kirjutas kirjakese ka. No tegelikult me suhtlesime temaga juba tükk aega tagasi ja siis ta saatis mulle venekeelse originaali, aga praegu tegi Andres Rait ise sellest tõlke ja saatis üle ja arvas, et äkki ma unustasin ära või midagi taolist. Peab ütlema, et see tõlge tuli ka õigel ajal ja sobib siia otsa nagu rusikas silma auku. Andres Rait kirjutab. Iga uus on vist tõepoolest hästi unustatud vana. Sattusin kunagi CIA välja antud instruktsioonidele, mis pidid lagundava NSV liitus eespoolt ja süsteem osutus kaugelt efektiivsemaks kui Minitmani või Polarise rakett. Õige üldistatult ja mälu järgi. Asjade perfektsionismini lihvimisega tuleb tegeleda just ebaoluliste asjade puhul ning täiustada tuleks pidevalt just neid asju, mida mitte kunagi ega kuskil tegelikult vaja ei ole. No nagu see kooseluseadus või see statistika ühikute paberite vahetamine, mille maksab keegi kinni ilma, et ta kaupa saaks ja siis Ameti kõrgendusi jagades tuleb silmas pidada printsiipi, et eeskätt tuleb edutada ebaefektiivseid, puuduliku motivatsiooni ja ettevalmistusega kaastöötajaid. No need võivad saada isegi ministriteks, nagu me aru saame. Kõik võimalike seminare, konverentse ja koosolekuid korraldades tuleb valida aeg, mil tegelikult lahendamist vajavaid asju on kogunenud akuutselt palju. Siis lööme käega ja lähme arutame, näiteks aknast välja vaatamise seaduse, muutmise seaduse, täiendamise seaduse, edendamist ja kooskõlastusringile saatmist. Seda võib teha väga kaua, sest iga üks vaatab aknast välja oma nurgaal ja sellele tulebki asetada rõhk ja ega see protsess nii läbipaistev ei olegi. Erilist tähelepanu tuleb pöörata kõik võimalike instruktsioonide ja erinevate küsimustega tegelemisega seotud selgituste masstootmisele, nagu see eelmine möla oli. Erinevate kooskõlastuste hankimine tuleb muuta eriti laiaulatuslikuks, mahukaks ja aega nõudvaks, kus piisab ühest isikust kaasake vähemalt kolm. Kolleege tuleb alati üles kutsuda ettevaatusele ja kindlasti mitte langetama otsuseid kiirustades. Kõik võimalike küsimuste lahendamisel tuleb lähtuda põhimõttest, et midagi ei lükata edasi, küll aga lükatakse tagasi. Küsimusi on alati võimalik ja otstarbekas lahendada edasise uurimise käigus ja seda kõik võimalike komiteede ja muude institutsioonide loomise läbi. Ümar, poolümar, ovaal, kandiline laud, jääkelder, kartulikelder, kaavekelder. Neis osalevate inimeste hulk peaks olema võimalikult suur ja huvid võimalikult vastu käivad. Seda vist tähistatakse laiapõhjalise arutlusega, et kui on vaja tuumafüüsikuid, siis kutsume ikka küla lollid ka kampa, eks neil ole ka midagi ütelda. Tavalistele täitjatele on soovituslik teha oma tööd võimalikult halvasti ning esitada kaebusi võimalikult rohkesti, see demoraliseerib kolleege. Oma head kogemust ja oskust tuleb see juures kiivalt varjata, et see mingil juhul kolleegide kätte ei satuks. Ja küsib Andres Raid, et kas hoog on ikka veel sees ja neist instruktsioonidest vabanemiseks pole ikka veel tahtmist või napib omal oskust. Maha kirjutatud asi on ju täpselt nagu tänane praktika. Jah, Andres, sul on õigus. Nii see asi meil käibki ja küllap aetakse põhja veel laiemaks, kaasatakse veel enam laiapõhjalise arutelu jaoks vaja minevaid eriarvamustega spetsialiste Jokosid ja Mikosid, et siis palgapragu ja rakendusseadused oleksid kõik paika pandud kohe keset elektriturgu ja liha ja metsa müüki. Halleluja, hõissa, hail ja akbar, noh, et oleks dünaamilisem. Täna meil, nagu me kõik teame, on 7. rabiala kiir 1437 või 18. jaanuar 2016, ehk siis 8. švat 5776 või 18. südagu 10229 või...
Juuliuse päev number 2.457.407.
Ja just nimelt täna asutati Tartus õpetatud Eesti selts. See oli aasta 1838 ja ma arvan, et meie riigijuhtide tasemel peaks korraldama laiapõhjalise arutelu, kuidas niisugune häbiplekk Eesti ajaloost kustutada. Võib-olla peaks koguni õpetatud Eesti seltsi mainimise muutma kriminaalkorras karistatavaks, sest kindlasti nad olid valesti õpetatud, nad võib-olla oskasid mõelda. Muide, õpetatud Eesti seltsi postmargitki olid olemas ja... Niisugune kole sündmus oli täna. Loodame, et sihukene asi ei kordu, et loodaks üks aus ja ilus, noh, muidugi paanustatud laiapõhjaline tühjapilguliste selts ja siis me saame minna edasi Euroopa Liidu austavate kohustuste ja siduvate kokkulepete täitmisel. Törts! 1906. Nimekates Peterburi ajalehtedes avaldati 25 Tartu Eesti haritlase protestikiri karistussalkade tegevuse vastu Eestis. See tekitas suurt vastukaja ning sundis võime oma tegemisi Baltikumis rohkem läbi kaaluma. No ei ole see ka kosher uudis. Mis nüüd saab, kui haritud ja intelligentsed inimesed... Olgu siis Tartust või Tallinnast, Vändrast või Vasalemast kirjutavad kirja, et kolge see karistamine, mis siin Eestis juba terve inimpõlve kestnud on, et see läheb natukene liiale. Ei ole hea, ei ole hea. 1935. valiti Tallinna aukodanikuks Konstantin Päts, kes siis, jah, 1956. aastal just nimelt ikkagi täna Kalinini, ehk siis Tveri psühhiaatri haiglas Burashevos suri. Elu. 1986. Esimese kontserdi andis Vinnis, see on Rakvere lähedal, seal sumotatakse punk rock ansambel JMKE. Ja seda päeva väidetavalt tähistatakse JMKE sünnipäevana. Palju õnne igal juhul ja ma usun, et paljud ei teagi, millest niisugune imelik nimi tulnud on. Ise ma tean küll, aga ei tea, kas ongi mõte, et kas panna nüüd viktoriini küsimusena üles või mitte panna igal juhul, hea küll. Jeesus Maria karjatas eit. on see täispikk häälitsus. 1995 Tallinna linnakohus tunnistas surnuks esimesed 9 reisiparvlaeva Estonia katastroofis hukkunud inimest. Katastroofi põhjused, nagu me teame, määras oma läbinägelikkusega Karl Bildt isiklikult. Tema ütles, mis juhtus ja hiljem tõestati ära, et ülejäänu kõik on vandenõuteooria just nii juhtuski. 2011 Saksa ajaleht Focus andis teada, et tal on ülekuulamise protokolli koopia, milles endine Jugoslaavia julgeolekuteenistuse ofitser Vinko Sindicit tunnistab, et Rootsi endise peaministri Olof Palve mõrva tellis Jugoslaavia julgeolekuteenistus. Niisuguste uudistega on ka see häda, et kui ma vaatan viimase aja YouTube'i võltsinguid, kes kellega koos on, olgu siis fotodel, olgu siis videos, siis tõepoolest tekib tunne, et varsti on piirkonnad reguleeritud ka selle järgi, et lätlased saavad teada, et Eestis toimus niisugune kole sündmus, mille kohta ei tohi küsimusi esitada, ja eestlased saavad teada, et sama asi toimus Lätis. Seda värki on juba katsetatud ja eks ta läheb edasi. Udused ajad, udune päev, aga pole häda midagi. Tuleb minna ajaloolise korduva lause juurde ja sumada siin udus edasi, kuni hakkab natukene selgust tulema, aga tõenäoliselt see selgus saabub siiski paljude jaoks liiga hilja. Elu, aga paneme edasi. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Üle pikka aja, nii nagu ma tavaliselt ütlengi, on stuudios Andro Roos. Ja kuigi loomulikult me oleme täis optimismi, nii et seda ajab lausa pea lae pealt välja. Tahaks ikkagi küsida, Andro, see olukord, mis meil praegu on? Kas ta läheb nüüd paremaks, läheb ta halvemaks või on ta lihtsalt kuidagi pidi paigal seisus pool roiskuvas faasis ootab midagi kedagi? Kuidas sa ise loomustaksid seda, mis meil praegu Eestis, Tallinnas, Tartus, Pärnus, Vändras, Vana-Koiolas on?
Tervist kõigile! No ma arvan, et see olukord läheb kindlasti veel hullemaks ja ta peabki hullemaks minema sellepärast, et kogu see elu ja toimetamine, mis meil siin Eestis ja noh, mis ta ainult Eestis, ju ka Euroopas ja niimoodi. See on nagu suur mädapaise ja selleks, et sellest mädapaisest lahti saada, see mädapaise tuleb puruks teha ja kui seda puruks ei tehta, noh, mingil hetkel ta läheb ise puruks. Mäda voolab välja ja siis hakkab paremaks minema.
See on muidugi väga kena, aga sellest kujundist ei ole hetkel midagi kasu. Meil on jutt põhimõtteliselt sellest, et majandus peab kasvama, muidu ei lähe elu edasi, kasvab riigi võlg ikka kiiremini. Mõned päevad tagasi oli siin optimistlik ütlemine, et valitsussektori võlg on kohe ikka päris pisik, oli vist 2 miljardit, aga üldiselt on 24,7 miljardit ja see kasvab, kui öelda niimoodi ilma teate intonatsiooniga. Milles asi, millest need võlad, miks see võlg, kas seda lihtsalt likvideerida ei või, või on see mingisugune vahend, millega tehakse meile selgeks, et ei, teie seda ei saa, see läheb teistele, aga saadki oma poisid Brüsselisse, me kiidame neid natuke, siis nad valitsevad teid paremini.
No üks oluline teema, mis tegelikult jäi ka kajastamata, mida peavoolu meedia ainult, vaidja võibolla korra või paar, kuskil Vikerraadio uudistes lasi, oli see, et eelmisel nädalal ju valitsuses arutati ja ma ei tea, kas vastu ka võeti, ma ilm ei ole kuskilt näinud seda infot, et Eesti energiatarbimine ei või olla rohkem kui 2010. Aasta tase. Ja mida see siis tähendab? Eks see tähendabki seda, et ühes teises uudises, ma ei tea, kas enne või pärast paar päeva keegi tähtis ära, vist minister mingisugune, rääkis seda, et noh, selleks, et säästa, selleks tuleb raha kulutada ja investeerida, eks ole. Nii et no vaata, eks see kirjeldabki kogu seda meie tänast majanduse rahapoliitikat ja kui me räägime sellest, noh, et energiatarbimine ei või olla suurem kui 2010. Aasta tase, siis mida see tähendab? Noh, esmapilgul tavaline mõtleb, et noh, ma kütan oma ahjupuudega ja niimoodi ja pole häda midagi, et mind see ei puuduta, aga tegelikult puudutab küll sellepärast, et isegi need, kes praegu saavad näiteks kuskilt kauk keskütte võrgust sooja näiteks, eks ole, või elektrit, ma arvan, et need ajad tulevad tagasi ja kõik tendentsid nii öelda, kõik märgid näitavad seda, et tulevad, kus võib-olla ei lasta sinna kaugkeskütte trassi näiteks 60 graadist vett enam, vaid lastakse näiteks 30 graadist vett, sellepärast, et kokku on vaja hoida, aga ega siis riik eeskätt ei loobu oma käibemaksutulust ja tulumaksutulust ja sotsiaalmaksutulust nii edasi, samamoodi ka need välisinvestorid, kes on paigutanud oma raha, ütleme näiteks Eesti energiatootmisse, elektritootmisse nii edasi, kommunaalteenustesse, noh, ega nemad tahavad ka oma kasumid kätte saada, juba kas või sellepärast, et riigile need käibemaksud, tulumaksud, sotsiaalmaksud asjad ära maksta, nii et ühesõnaga piltlikult öeldes, kui enne tuli 60 graadine vesi keskütte süsteemi, nüüd tuleb 30, aga maksta tuleb rohkem sellepärast, et käibemaks vajab nii öelda maksmist ja raha jumalale tuleb anda. Ja tegelikult lõppkokkuvõttes need asjad ju tähendavad ka seda, et ega Eesti on lõppkokkuvõttes tänase majanduspoliitikaga määratud tõesti selliseks vaesuvaks maaks, sellepärast, et kui nüüd tahta tõsiselt näiteks siin Eestis arendada tööstust, siis seda ei ole võimalik mitte kuidagi teha, kui on olemas otsus, et energiatarbimine ei või ületada näiteks 2010. Aasta või mis iganes taset. Noh, see tähendab seda, et siin selle otsusega tegelikult ka Eesti majanduslikus mõttes, kui tootmismaa, noh, tapeti.
Jah, see meenutab mulle nõukogude aega ja 26. Elektritarbimise süsteemi. See tähendab sisuliselt ju seda ka, et meil ei ole seda energia tootmist eriti. Kus juures muidugi siin tekib küsimus, millega seda mõõdetakse, kui palju elektri või noh üldse energiat tarvitakse.
Aruanded.
Kas see tugineb kuidagi pidi aktsiisilaekumisele, mingisugustele ühendustasudele? Mis see mõõdupuu on? Mõõtjad on ju igal pool.
No aga mõõdupuu on see, et kui on firmad, kes müüvad küttepuud, kes müüvad kivisüt, kes müüvad mingist maagaasi, noh rääkimata elektrienergia ja mõõdetava, ütleme, soojusenergia müümisest. Nad ju kuuluvad kõik auditeerimiskohustuse alla. Samas uudises oli ka öeldud seda, et ühesõnaga see auditeerimiskohustus laieneb. No nii nagu näiteks, ma ei tea, kas eelmisest aastast vist oli jah, esimest korda, kui ka väike ettevõtted pidid hakkama tegema siis pakendi aruandeid ja neid tuli ka audiitoritele auditeerida. No see on rahaline kohustus, aga sealt jookseb riigile ka info kokku, et kui palju siis pakendeid kasutatakse, kui palju energiat müüakse, olgu siis küttepuu või võsa või mingisugus kivisöe või mille iganes vormiseks ole ja sealt see info kokku jookseb ja sealt saab ka siis seda infot, keda ja kuidas karistada.
Seega siis võib tõdeda, et me oleme olukorras, kus need, kes on vaesemad, kes on väiksema sisse tulekuga, nemad ei jõua maksta kinni uusi energia tarbimise tariife ja tarvitava vähem, aga need, kellel on raha rohkem, eriti just pühamehed, nende jaoks ei muutu midagi. Süüakse välja nagu seda kõige alumist, klassi või kuidas seda nimetada ja no, eks seegi ole genotsiidi eri vorm.
No täpselt nii ta on ja noh, ega järjest rohkem ju räägitakse ka sellest kolmas maailmasõda või neljas või mis iganes ja tegelikult ju nii ongi sellepärast, et kui vaadata kas või neid uudiseid, noh ma isegi ei räägi pagulastest ja taolisest asjast, aga räägime kas või sellest energia kokkuhoiu poliitikast ja õigest taolisest, milleks me peaksime siin vabas Eestis, mis nagu väidetavalt vaba on, siis energiat kokku hoidma. Minule näiteks isiklikult ei meeldi selline hillitsetud elu, et ma pean ennast kammitsema kuidagi, ma tahan nagu normaalselt inimese kombed elada ja kui vaja on, siis ma kütan ahju alla nii palju puud. Või keskküttesüsteemi või kust iganes, kui mul raha on, kütan elektriradikatega, nii palju kui ma tahan, eks ole, kui palju minu majanduslik võimekus võimaldab ja lubab, miks ma peaksin lähtuma sellest, et mingisugune valitsus, kes väidetavalt ise on liberaalne ja ütleb seda, et noh, et peavad olema vabadused ja need neli vabadust, kõik, mis siin Euroopa Liidus ja nii edasi on, et aga ühesõnaga reaalsus on ikkagi siis see, et need vabadusi tegelikult ju piiratakse ja vabadus tegelikult ei ole. noh, täna me oleme selles olukorras, et on sisuliselt üks pank, noh, hea küll, võibolla nimeliselt on 4-5 panka, aga kõik nad on Euroopa keskpanga nisa otsas, eks ole, sealt tuleb see raha, sealt tuleb see poliitika, kuidas seda raha laial jagada, lihtsalt see nimeliselt, kus sa võtad, noh, see ei oma väga palju tähtsus, kas sa võtad Adu-pangast või Edu-pangast või Seedu-pangast, eks ole, samamoodi, noh, kõik see prügivedu, eks ole, noh, sul ei ole seal valiku vabadust, poliitilisi vabadusi sul ka ei ole, sellepärast, et sa võid ju valida. Keskerakonna või sa võid valida Reformierakonna või sotsid või mis iganes või EKRE minu pärast või selle rahvaühtsuserakonna või midagi muud, aga lõppkokkuvõttes majanduspoliitika on ikkagi see sama Euroopa komissioni määratud majanduspoliitika, rahapoliitilised allume Euroopa keskpangale ja noh, samamoodi on ju lõppkokkuvõttes kõige selle energiamajandusega, et ega sa võid küll raha omada, noh näiteks nagu nõukogude ajal ka, inimeste oli raha, Aga kaupa ei olnud, olid järjekorrad, eks ole, inimesed tahtsid oma raha siis kulutada, aga kauba mõttes oli defitsiit ja lõppkokkuvõttes me jõuame kõigi nende asjadega igas eluvaldkonnas sinna samasse tagasi ja veel hullemaks, sellepärast, et sul võib isegi raha olla, isegi kui näiteks oled mingi kõrgesugune Euroopa ametnik või mis iganes, aga kui sul ikkagi sinna keskütte peadrassi ei lasta mitte 60 graadist vett, vaid lastaks 30 graadist vett, siis sa 30 graadise pakasega ikkagi külmetad ja kiidad seda head ühist Euroopa turgu ja 4 vabadust ja energia kokkuvõidu.
4 vabadust, ja see on üks võrdimisi müstiline asi, selle peaks lähemalt uurima ükskord ja eks seda saab ka teha, aga ma näen siin ühiseid jooni. Esiteks selle vahel, kui mingisugune komission, kuskil peab ju olema komission, kes määrab sedagi, kui mingisugune komission määrab, et ei, sinul ei ole nii suurt tarbimisväärtust, Sinu vähkime ravima ei hakka, riik ei anna selleks raha või haige kassa või no ükskõik, kelle kraesse saetakse. Sa oled tühisus. Sellega paralleelselt, ei, sina oma tuba soojaks ei küta, sa ei ole seda väärt. Ja mis kuradi demokraatiast me siin juures saame rääkida? Teine nüüds, mis siia juurde tuleb veel, noh. Ta võimendab esimest, kes aru saab esimese korraga, kuidas see võimendamine käib, see on tubli, kes ei saa, sellest pole ka midagi katki, on see, et meil on väga palju pseudo asju. Ma pean pseudo tal silmas seda, et korraga mingisugune monopoolne infokanal ütleb, et tuleval aastal kannavad kõik siniseid pükse ja inimesed ronivad või nahast välja, et saada endale osta kallid sinised püksid, sest mina olen seda väärt, nagu reklaamid ütlevad. Pane omale seda ja seda, sest sina oled seda väärt ja mina olen seda väärt ja paisutatakse samasugust inimese näilist mina. See, kes on tõsine tegija. Tead, Ta teeb niigi, tal ei pea neid siniseid pükse olema, võibolla pulli pärast mõnel tühjal igaval vabal hetkel paneb ka need jalga, et olla teiste moodi ja vaadata, mis toimub, aga tal ei meeldi see keskkond. Tal ei ole vaja olla näiline mina oma siniste pükste ja tühja pilguga. Ta teeb midagi ja ta saab teha, aga no alati võib ju temalgi raanid kinni keerata. Öelda, et ei, nüüd on sinu kord, sina ei ole enam sooja tuba väärt.
No jah, ega ta täpselt niimoodi on. Ja lõppkokkuvõttes, ega see võitlus käibki ressurside pärast. Noh, küsimus on ka sellest, kui me siin sellest energiast räägime. Noh, miks on vaja neid energiakokkuhoidusid asju? Et kuhu seda energiat siis suunatakse? Noh, sina oled ka seda küsinud. Aga ausalt öelda, ega ma ei oskagi vastata, et kui vaadata siin need ulmefilme kõike, eks ole, kus räägitakse ajamasinatest asjadest, ma ei oska seda ei kinnitada ega ümber lükata, aga noh, vaata, tekib paratamatult see küsimus, et milleks siis inimene ei või elada oma tavapärast elu, et nüüd inimeste korstnast välja tulev toss on kangesti nüüd keskkonna kahjulik ja põhjustab kliima soojenemist ja nii edasi ja need autod, millega inimesed sõidavad, et see kõik teeb kurja meie keskkonnale, aga sõjatööstustest ja üldsusjuksest tööstuslikust ületootmisest, kui mingit paska lihtsalt toodetakse ühekordses kasutamises mõeldud asju ja kui palju sinna energiat kulub, eks ole, Et selle peale siis nagu ütleme peavoolumeedias kuidagi halvasti ei vaadata ja mahe kukuta seda teemat isegi välja ei tooda. Nii et ega siit jääb paratamatult see küsimus ja see kahtlus, et nii nagu Tiit Madisson ütles, et tema andmetel siis keegi oli vihaoos välja toonud selle, et väike ettevõtlus tahetakse Eestis ära kaotada.
Ja see on tema raamatus sees kenasti
mis kindlasti, mis paraku nende tunnusmärkide järgi ka niimoodi on, noh, kõik need kitsendused asjad lõõk tõmbub ju koomale, siis tegelikult laiemalt võib öelda seda, et inimelu, kui selline tahetakse kokku tõmmata, kas nüüd ära lõpetada päris, aga kokku tõmmata. Et kas siin no, ajamasine tehitatakse, aga küsimus on lihtsalt selles, et energia lastakse kuhugile maha, kas või selleks, et lihtsalt nagu koe reina kuhja otsas, et sa seda ei kasutaks, et sa välja sureks.
Vaata, see meie süsteem, ütleme kogu see galaktika täis värk päike, annab valgust, planeedid tiirlevad, kõik ei ole ka meie meelest enam planeedid ja mõned on natuke rohkem planeedid. See on ju suhteliselt suletud süsteem, nii nagu ka meie planeet. Kujuta nüüd endale ette, et me paneme mingisuguse supi purgi sisse, lööme kaane peale ja seal sees hakka meeletu vaidlemine. Peeti ei tohi nii kaua vaadata, peet kulub kõik ära, vaadake kartulit või pange silmad hoopis kinni. See on selle sama võrdkuju suletud süsteemist. Ei lähe ju asjad välja. Need, kes füüsikat paremini jagavad, need võivad parandada. Ma oleksin väga tänulik, kui keegi tõestaks, et me ei tohi tarvitada oma toodetud elektrit. Las elektrijaam uhab euroelektron kahurite jaoks tühja. Küll me kunagi paugu ka ära paneme, aga seni ärge tarvitage elektrit. Paneme elektri suurde purki kinni, no see on ju lollus.
No nii ta on, jah.
Peale selle, elektripörs, see on ju loodud selleks, et vaesemad inimesed ei tarvitaks nii palju elektrit. Toodetakse kõvasti tõsi, Eestis eriti enam ei toodeta, tundub, et Eesti energia on omadega põhimõtteliselt seal. No läheb sinna järjest sügavamale, kus siis üle õla vaadates näed, et tunnelisuus on valgus, aga sa kaugened sellest tunnelisuust. See, mida Eesti energiaga tehakse, see on kaunikesti aru saamatu, aga no mõneti loogiline see on, kui süveneda natukene doktor Mandelbroti graafidesse. Kõik ju kordub kõigis, eks ole nii ka hologrammides, kui lööta tükkideks, siis iga tükk annab ikka selle ühe ja õige pildi. Ja no sellest on siin räägitud ka Piirissaare ja muude Eesti piirkondadega seoses, et üks lollus on killustatud üle terve meie riigi ja ka üle Euroopa, ainult et, noh, tuletame siin meelde vanemate tegelaste ütlemisi vanas kreekast, et antke mulle toetuspunkt ja ma tõstan üles terve maagera. Seega suuremates piirkondades on need jõujooned ja jõunäitamised suuremalt näha, meil väiksemalt. Ja tegelikult itsitab keegi Ameerikas praegu pihku ja ütleb, et näe, need lollid eurooplased, panime nad niimoodi tantsima. Nüüd on nad Araabia maadega kapitaalselt tülis, varsti tuleb suur tapmine ja siis me saame oma Ameerika maa majandust elavdada. See, kes niimoodi mõtleb, ei saa olla siin, ta peab olema teisel pool planeeti, kuhu naljalt miskid jõud ei ulatu, aga meile siia on kärutatud ju sisse miljonid sobimatud sitikad.
No nii ta on ja osalt öeldes mitte ainult ütleme pagulased, kui ütleme siuksed inimsitikad.
Nad on lolliks tehtud, mul on selles mõttes neist isegi kahju. Ja. Lollid, ahned arvavad, et tulid paradiisi ja pärast selgus, et see, mida neile näidati, oli ainult põrgu agiitpunkt.
No täpselt nii ja teine asi on ju see, et ka meie ajusse on sitikad sisse pandud nii öelda võlts mõtted ja siukene, noh, ühesõnaga täiesti võlts mingisugused terminid. Mõtete süsteemid asjad sellepärast, et kui ma siin jõuluajal tõin endale jõulukuuse tuppa ja siis ühel rääkisin ka sellest, on siukene vanem daam juba, eks ole, ja küsis mu käes siis selle jutu peale, et kas sa tõid siis selle kuuse äpiga. Ma ütlesin, et mitte äpiga, vaid ühesõnaga ikkagi saega, eks ole, võtsin maha. Ja noh, muidugi paraku oli ka teine talveteemaline asi, et samamoodi juba selline väärikas heas daam, kellega muidu saab rääkida päris tõsistel teemadele, saab maailma asjadest aru ja kui ma ütlesin talle, et ma nüüd ostsin suusad ja lähen talvel ka üle pika aja uuesti suusatama, siis ta küsis, kuhu? noh, see tähendab seda, et ta siis mõtleb seda, et tuleb kuugel kaugele kuurordisse minna, et oma metsa alla enam minna ei või, eks ole, et inimesed on niimoodi...
Aga mine sa tea, võibolla ei võigi, eramaa ja ma ei tea, ehmatad mingit kakavad kitse veel ja looduskaitse ka elab veel selle peale.
No ja siis ma mõtlesingi, et kuhu me oma mõtlemisega jõudnud oleme ja kuhu on taulise mõtlemisega võimalik jõuda, sellepärast isegi kui helgemad pead ühiskonnas juba on oma mõtlemiselt nii väärastunud, et ma ei või metsa minna kuuske võtma, et mul on selleks tarvis mingit 3-eurost äppi või et ma ei või oma metsa minna suusatama, et pean kuhugile raha raiskama ja mingid piletid ostma ja kaugele sõitma, et siis suusatama minna. Et siis tegelikult, kas seda ühiskonda sellisel kujul üldse ongi võimalik päästa, sellepärast, et see lollus on nii sügavale juba meie ajudesse pugenud, see sitikas.
Pole midagi parata. Ajust tulebki alustada. See ongi see, mille peale saab üles ehitada selle sama kena püramiidi, mis näitab pinge rida, kuidas elu käima peab. See sama, mis algab füsioloogilistest vajadustest, aga ka nende rahuldamiseks on vaja mõistus. Selles suhtes on muide Piirissaare näide päris hea. Neil on seal nimelt ellujäämisraskused. Kord on veeteede amet ja siis on maanteede amet, millal sina tohid nüüd üle jää tulla süüa ostma, millal sina ei tohi. Parem on, kui liita Piirissaare vald mõne suure vallaga, siis ei ole ta statistiliselt oluline ja võib ta vaikselt välja suretada ja nii edasi. Võib selle saare üldse käest ära anda ja noh, niisugune see mõtlemine on. Ometigi see, mis toimub praegu Eesti rahva ühisabi, Toel Piirissaarel see on õige asi, kuigi ta ajab kohalikega natukene tülli. Esmaspäeval, või oli see nüüd eelmine esmaspäev, jah, oli sul saade Liina Miksiga ka sel teemal selle aasta esimene ühistusaade. Kindlasti te rääkisite midagi veel, noh, väljaspool nii-öelda saate välist. Kas sul on selle Piirissaare suhtes ka... selgemat arusaamist, noh, laiemat kui siin raadios praegu räägitud on.
No ütleme niimoodi, et kõrvalt vaatajana ja natukene ka sees olijana, aga rohkem ikka kõrvalt vaatajana, mul ikkagi tekib see küsimus, et milleks siis santi sundida, kui santi ei taha kõndida. Et kui asi on nii lõplikult ja lõputult metsas, et kas seal üldse ongi mõtet nagu siis seda asja teha, et tundub, et muidugi on need toredad inimesed, Eesti rahva ühisabi, eks ole, kes on sinna katlasse annud ja kelle annetuste varal on võimalik midagi teha, aga kohalikud inimesed. Kas see ei ole nagu selles mõttes tänamatus, et võetakse vastu, tehakse, aga siis ollakse ikka tülis, et mingisugust kvalitatiivset muutust ei toimu, peaks ju mingisugune meeleparandus toimuma, et sa näed seda, et sõnaga, et sulle antakse, sulle tehakse, sinus ei olda usku ja lootust kaotanud, aga sa kulutad tarbid selle ära, ja siis on ikka selle sama lõhkise küna ees, nagu enne, et oma vahe enne kaklemine ja see, et noh, et anna see kuradi lihatükk mulle või anna mulle, eks ole, et teise nina eest ära tõmmata. Ja noh, siis kui ma kuulen veel nagu sellised inimesi, kes on ka siuksed, kellest ma lugu pean, eks ole, ka minu enda kaastöölised, kes näiteks ütlevad, noh, minu pärast kas või Narva kohta, et ah, mis sellest Narvast ikka, et seal ju kõik ainult venelased, eks ole, vene keel ja mentaliteet, tõmbame piiri 50 kilomeetrit Tallinna poole. Aga minu arust võiks üldse siis juba nööri veel lähemale tõmmata oma kaela ümber ja kogu Eesti rahvana ennast siis oksa tõmmata, eks ole. Et noh, küsimus ongi ju selles, et kui palju saab järgi anda või järele anda, eks ole, ja noh, kuhu maani see taandumine siis läheb, olgu see tegemist Narva puhul või Piirissaare puhul ja need ei ole ju territooriumid, see on tegelikult see, noh, see mõtlemine ja vaimsus, mis inimesel nagu on, et tegelikult ei taheta ju piiri tõmmata, noh, kuhugile geograafilises mõttes piir tahetakse tõmmata enda ja teiste inimeste vahel sellepärast, et elu on nii lõputult metsas, inimese mõtlemine on nii lõputult metsas, et ta ei salli enam teist inimest, kes ta ümber on ja rahvusel, usul või keelel ei ole siin tegelikult tähtsust, tähtis on see, et meie enda, ütleme see Maslow püramiid suurel osal Eesti maalastest on ju rahuldamata ja tegelikult see tekitab siukest viha ja noh, kelle peal siis viha välja elatakse teise inimese peale, tahetakse ennast isoleerida teistest.
Hirm kaotada oma mina ja selle sama hirmu pärast oma mina hiigel suureks puhumine. See territooriumi värk. Eestlaste ajalooline asuala peaks olema eestlaste tööriist, millega siis tagatakse praegustele ja järeltulevatele põlvedele eestlaslik elulaad. Kui inimesed elavad Eestimaal, siis järelikult neile meeldib siin elada. Tõsi, on palju kohti, kus on hullem elada ja inimene harjub igasuguse eluga ka, kuigi ta ei tohiks harjuda. Aga samas, kui hakata nüüd kriipse tõmbama, et ei, saadame selle, noh, antud juhul Narva sinna kohta, seal on venelased. Oot, kus meil veel venelasi on? Anname need kohad ka ära, paneme piiri kinni. Siis, noh, lõppude lõpuks võib ju võtta, et ahaa, Lasnamäel on ka venelased, anname selle Vene Föderatsiooni allus. Keskerakondlased anname ka Venemaale, sest lehes kirjutati, et need on ka mölakad. Tähendab, küsimus on selles, et tegelikult terve mõistus on kadunud. Kui terve mõistus on kadunud, küsime, kelle terve mõistus on kadunud ja vastame eestlase. Sest ta kardab ise enda tööriista, ise enda ajaloolist asuala. Või olen ma millestki valesti aru saanud? Kas see ei ole mitte kollektiivne riigi tahtel reetmine? Sest riik ju dikteerib läbi peavoolu meedia, kuigi see on vandenõuteooria, riik ei tee seda täpsmette. Igasuguseid lollusi näitab pseudouudisid, kirjutab ime head elu ja see loobki kontrasti, et seal kurrat Narvas on venelased ja Tartus on ka mingi piirkond, kus on venelased, anname need ära. See on ju hullus. No, see ongi tegelikult välja surnud eestlase viimane korin.
No täpselt ta niimoodi on ja eks see ju haakubki sellega, nagu ma ütlesin, et kes saab santi sundida, kui sant ei taha kõndida. Noh, sa oled rääkinud siin sellest, et tegelikult venelased, need Eesti venelased võtavad mingisuguses tuleviku perspektiivis Eesti rahvus üle ja mida rohkem...
See on hüpotees.
Ja mida rohkem ma selle asja üle mõtlen, seda rohkem see niimoodi on. Või tundub, et see niimoodi võiks olla, ma ei tea, kas õnneks või kahjuks. Sellepärast, et võt, küsimus on nüüd selles, et kui mõelda, noh, ütleme siis sellest Eesti venelast ja võrrelda teda sellega või selle isendi või olendiga inimesega, keda me kutsume siis eestlaseks. Siis tegelikult, mis seal vahet on? Vahe on nagu see, et mõlemad räägivad eesti keelt. Võibolla see eesti venelane, kui ta on käinud koolis ja korralik õpilane olnud ja meie peavoolu meediat...
Romantika on mõlemal võrdselt kehv. Venelased võibolla parem, sest tal on õpitud keel.
Vaat täpselt seda, sellele
My
me tahtsin kõjuda.
My Fair Lady sama fenomeni välja.
Et kui ta õpib koolis ja ütleme, meie peavoolu meediat ei kuula ja väga eestlastega ei suhtle, siis tal on selline võibolla isegi akadeemilisem ja puhtam eesti keel. Ja kui ta seda arendab, siis tal on lootust nagu kaugemal jõuda isegi võibolla kui eestlasel. Aga nüüd info välja küsimus. Ega noorem põlvkond, kasarudud ma ise ei oska eriti hästi või ei oska üldse vene keelt, mis tähendab seda, et infoväli on ju vähemalt poole võrra viletsam, see tähendab seda, et osatakse inglise keelt, kogu see info, mis tuleb ja kuna me kuulume sinna nii-öelda läänepoolsesse maailma praegu, siis tegelikult see, mida räägib siis ütleme see läänepoolse maa ilma ajakirjandus, mida jälgitakse kogu aeg, siis see on valdavalt propaganda, mis puudutab siis ütleme meie enda noh, ütleme riike ja süsteeme ja seda rahasüsteemi ja kõike, nii et sealt me mingit kasulikku infot ei saa, aga vaat sellel Eesti venelasel, temal on topelt infoväli, ta oskab inglise keelt, tal on see lääne infoväli, aga ta oskab ka vene keelt, tal on vene infoväli ja ma kardan seda, et nende mõtlemise kvaliteet, kes tahab ennast arendada oma mõtlemist, on selles mõttes kvaliteetsem ja parem, sellepärast, et neil on rohkem informatsiooni ja kui eestlane on täna selline, noh, selline taanduv, mitte ainult territoriumi mõttes, vaid ka igas mõttes ta on taanduv selles mõttes, et ta ei ole sigiv, eks ole, tal ei tule järelkasvu, ta tahab kõik asjad käest ära anda, olgu need territoriumid, olgu need siis oma majandus, oma ettevõtted, eks ole, väliskapitali nii edasi. Ta ei taha mitte midagi ise teha, ta loodab seda, et keegi teine tuleb, teeb tema eest ära. Noh, venelane ajalooliselt, neil on ka suur ajalugu selja taga, noh, meil võiks ju ka olla ise asi, kui ühendatud me selle ajalooga oleme. Meid on ju sellest ka ära lõigatud päris palju. Aga venelase ajalugu, see on ju ka see, et ta saab noh, siukstes karmides oludes paremini hakkama. Ta, tema mina või ego, see on nagu selles mõttes väiksem ja ta võib seda maha suruda üldiseks hüvanguks. See tähendab seda, et kui riik ütleb, siis nii on, eks ole. Ja noh, kui me vaatame siin kas või keeleliselt, nii nagu ka ära Laigna ja ütleb, eestlane ei saa aru, mis on riik, sellepärast, et sõna riik tuleb eesti keelde, noh, saksakeelsest sõnast Reich, eks ole, mis eesti keeles ei tähenda midagi. Riik ongi riik lihtsalt, eks ole. Võibolla palju parem arusaam on soomlasel, kelle jaoks riik on vist tasavalda, eks ole, vabariik. noh, vald, midagi valdama, eks ole, valdus. See on ka midagi muud kui see, et oma või omanik, eks ole, see on jällegi egokesksusega seotud. Vald, see on midagi, millegi valdamine, eks ole, see on nagu siis rohkem nagu tervike, samamoodi ju venelastel. Kossutarstva, eks ole, sõnast kossutar, ise valitseja. Noh, see tähendab, et riik ei ole mingisuguste egode summa, vaid ta on ikkagi ise valitseja valdus, samamoodi saksa keeles ju reich, eks ole. Minu arust sina vist kunagi mainisid seda, et vana saksa keeles peaks olema see kaitsev vihmavari, no, mis ju ka riiki päris hästi.
Üle riie, jah, põhimõtteliselt.
Mis ju päris hästi seda riiki, reich, eks ole, ka keisiriik uuemas keeles ise loomustab. Aga sellepärast on ka ju saksa keeles sakslaste teadvusse viidud ikkagi rohkem tänapäeval staat, mis on siukene riigi nannipunn. Tänases mõttes, nagu tänane eestlane sellest riigist aru saab, see on ju staat, eks ole.
Ja see sisaldab mingisugust alluvust.
Nii et, vaat küsimus on ka nendes asjades, nii et ma arvan tõesti, et noh, ma ei tea, kas eestlane siis tahab välja surra, kas ta tahab, et tema rahvus ja riik üle võetakse või võiks ikkagi nagu see peremehe tunne tõusta läbi ühise tegevuse.
Kui sinu naaber ehitab endale noh, uhke maja või korraliku puu kuuri või mingisuguse kaminavärgi, mida on ilus vaadata, mida sa teed? Kas sa hakkad lahinal nutma, et meil ei ole nii palju raha, et seda ehitada ja meie ei saa töömehi palgata, et nad selle valmis teeksid või hakkad sa ise midagi tegema? Ja siit argneb edasi järgmine küsimus, kas sa teed nii nagu naaber, et olla naabri moodi, tema koopia, või arendad sa oma mõttega seda naabri loomingut edasi, teed ta paremini, ratsionaalsema, mõistuse pärasema. Et naabril oleks ka mida imetele. Ma tean, see on kõik nagu retoorika.
Ei, no mis ta retoorika on? Selles mõttes ma tean seda, et minu ema ja isa niimoodi teevad ja tegid ja vanaeme vanaisa, eks ole, ja kogu see põlvkond, mitte ainult ju nemad, vaid meie naabrid ja kõik ühesõnaga, ma olen selles keskkonnas juukse mõtlemisega niimoodi üles kasvanud ja ma ka ise järgin seda, aga samas ma tean, et need, kes minu põlvkonnast on, no ja küll võibolla pooled veel järgivad, seda pooled ei järgi, on selle tänase nii-öelda valeõpetusega või juukse võlts mõtlemisega kaasa läinud, aga need, kes on nooremad kui mina, need absoluutselt seda ei järgi, sellepärast, et ma hakkasin üks päev, kui ma siin suusad alla panin, ja metsa suusatama läksin, hakkasin mõtlema, et oot, kas ma näiteks tänaval olen näinud viimase 10 aasta jooksul suusataja, et lumi tuleb maha, et inimesed tulevad, ütleme siis, panevad suusad alla, olgu seal kortermaja juures või äramaja juures ja suunduvad siis kuhugile metsa suusatades. Ei ole niimoodi. Kuskil sa tänaval ei näe, et inimesed suuskadega läheksid või teeksid. Sa näed niimoodi, et ühes on nagu Otepääle või kuhugile, kus on juba sisse sõidetud suusarajad ja kus tuleb bilet osta, sinna inimesed lähevad autoga, võtavad oma kuradi uued suusad välja, mis on kalli raha eest on ostnud, eks ole, ja kindlasti ei ole mitte tavalised riided seljas, tavalised talveriided, vaid kindlasti on mingisugused firmad dressid ostetud, et kellegi teisel näidata. Ja vaat see ongi nagu see, et seda loovust tegelikult ei ole.
See on
pseudo osa, tähendab, jah. Et ühesõnaga ei ole niimoodi, et ma näen, et naaber teeb. Täna nähaks, et naaber ostab endale suusa ülikonna, ma pean ka kalli raha eest ostma suusa ülikonna. Naaber ostab mingid firma suusad, ma pean ka ostma ja selle bileti sinna ei suusa rajale minema. Mitte sellepärast, et ma sporti teen või oma tervist arendan või nii edasi, eks ole, et mul hea olla oleks, vaid sellepärast, et naaber läheb sinna, ma olen ka valge inimene, eks ole.
Ja nüüd vaatame selle titte teist otsa, et aga mis on sinu toode, mis on sinu naabri toode? No, aga mille tootmise eest te saate osta endale need dekoratiivsed ja kaunikesti mõtetud asjad.
No aga toodet ei olegi sellepärast, et nagu täna hommikul kuskil kuulasin sealt Marje Josing rääkis, ma ei tea, on ta statistikaametist ja konjunktuuriinstituudist vahet ei ole, ütles, et seda, et ja seda on kindlasti teised raadiokuulajadki korduvalt ja korduvalt kuulnud peavoolu meediast, et Eesti majandus kasvas tarbimise toel, et ühesõnaga Eesti majandus põhineb siis tarbimisel. Ja kuidas saab üks majandus põhineda tarbimisel? Et see on ju sama asi nagu see, et ma ütlen seda, et ma teen lõkke ja lõkke põhineb põlemisel. Ta ei põhine põlemisel, tähendab põlemine on mingisuguse protsessi tulemus või protsess, aga lõke ja see põlemine põhineb ikkagi ju sellel küttel, küttematerjal, mis ma sinna panen, kas kivisütt või puid või kaasi või mis iganes, eks ole. Samamoodi majandus ei saa põhineda tarbimisel. Tarbimine on lihtsalt, ütleme, see tulemus, et meil on vaja elus püsimiseks teatud asju, riideid, sööki, jooki, kõiki eluaset asja, eks ole, aga majandus põhineb ikkagi tootmisel. Kõigepealt on vaja need asjad kõik toota ja siis saab tarbida, mida vaja on.
Kui nüüd minna poodi, oli mul õnn ja rõõm käia. No eks ma käin aega ajalt ikka siin seal kolmandas kohas poes, tegelikult tuleb ju Von Kleini restoranigi kaupa vedada. Mida ma näen? Ma näen näiteks, et on liha müügil. See ei ole meilt. Rannamõisa, mingisugused kalkuni või kanatükid, kirjaga Leedu. Ma ei näe kodumaist kaupa, ma näen Läti, Poola, Hispaania. Ma ei tea, mis piirkonna sibulat müügil. Ja tegelikult ma ei tahakski nagu eriti uskuda, et Eestis midagi toodetakse. See usk hakkab ära kaduma või kui siis toodetakse midagi niisugust, mida keegi... No mida on võimalik müüa öko poes 10-kordse hinnaga, sest siis tuleb võibolla mõni rikas idioot ja ostab, aga omadele seda millegi pärast müüa ei ole võimalik, küll aga võib tuua seda Hispaaniast. Hispaania tomatid, noh, hea küll, on siin spekulatsioone olnud ka Luunia kurgi ümber, just nimelt liiga suured masinad liiguvad siia ja sinna ja nagu proportsioonid ei ole paigas. Ma ei tea, kas see on õige või vale, aga... Aga miks meil ei ole midagi oma? Miks, kui keegi tahab teha midagi mõistuspärast, siis nii nagu siin kamraad Timo kirjutas, et vallas öeldakse, et jah, me teame seda juba 20 aastat. Ausalt öeldes, kui ma oleksin Nats nõukogude filmist, siis niisuguse külavanema ma laseksin koha peal maha. Ta raisk ütleb, et 20 aastat me teame, et sellega on kehvasti ja me ei ole midagi teinud. Ah, tead, inimesed ei viitsi ja noh, seda firmat me teame ka.
No jah, vaata, aga nii ongi, aga ja me ei tooda mitte midagi ja sellepärast vaat, ma olengi siin ühistu juhatuse esimehenne ka alati mõelnud, kui mingi suuremad projekte tehakse. Noh, ja tegelikult väiksemate projektide puhul ka, aga lihtsalt neid üle võibolla nii palju juurdla, aga just suuremad projektid, et noh, ehitatakse mingisugune oone, olgu ta tootmishoone asi, siis tegelikult materjalid, need ei ole ju kodumaised, tulevad välismaalt sisse, tehnika samamoodi, noh, see, mida tootma hakatakse, see sageli on ka selline asi, mida ei toodeta mitte kodumaa tarvis, vaid mis läheb jällegi ekspordiks, nii et lõppkokkuvõttes küsimus on ju selles, et ega need suured projektid, ühelt küljelt nad on head, nad aitavad liikmel või eestimaalasel noh, oma elujärge parandada, aitavad seda, et tuleb seda omaniku tulu sisse, et siis saab tööd anda nii edasi, aga nad on ka selles mõttes riigivastased projektid, kohe kindlasti, et tegelikult toidetakse ju kas või nende materjalid ostmise näol ikkagi võõrast, nii et noh, selles mõttes noh, ma olen...
No ja riik veel maksustab ka.
Ja riik veel maksustab ja see läheb veel välja, eks ole. No täpselt niimoodi, jah. Nii et tegelikult tuleks ikkagi püüelda sinna poole, nagu ma ka rääkinud olen siin vennad puhk ärimehed eelmise vabariigi ajal, kus siis ikkagi alustati tõesti sellest samasugusest vahendustegevusest, nagu meie majandus täna on. Vahendati sealt vilja ja võibolla isegi välismaa vilja ja seemned ja mis iganes, eks ole. Aga lõppkokkuvõttes liiguti sinna poole, et hakati ise tootma ja mitte ainult ise tootma, vaid ka tootmisseadmed toodeti lõppkokkuvõttes ise ja siin samas Eestis. Ja kui siin Tiit Tilk vist oli, jah, kirjutas siin ühe kirja, tema on siis, ütleme, Saaremaalt mees, no siis tema ütles seda, et ei ole võimalik Eestis ise toota, no traktoreid asju sellepärast, et metalli pole, aga tegelikult meil kindlasti oleks võimalik sinna maani jõuda, et mitte lollilt välja müüa sõnaga siis seda vana metalli, vana rauda, see tuleks ju ümber sulatada ja sellest kas või kruvisid lüüa, korralike kruvisid, mida võibolla ehituspoest ei saagi.
No mis selle traktoriga tuleksid võibolla meile tagasi, eks ole? Ei, no miks mitte, no see ei ole ka poolki nii loll, kui ta alguses tundub.
No jah, nii et no ma ise tegelikult lapsen olen ka seda asja näinud, et kui siin kooperatiive 90. algus 80. lõpus looma hakati, et siis tegelikult täiesti sindis mul oma vanaisa ja isa olid tegevad selles ettevõttes, seal täiesti tehti keskütte katlaid, Venemalt toodi metalli odavalt, eks ole, aga vana rauast seda sulatati ümber ja sellest tehtigi kruvisid ja polte ja taolisi asju. No vaat küsimus on selles, et kuhu ikkagi alati see inimene, kes mõtleb ja kes ka teeb Eestis siin meie majandus- ja maksustamistingimustes jõuab, on tegelikult ju see punkt, et sa võid ju toota, aga ausalt öeldes sul ei ole kedagi, kes ostaks sellepärast, et turul on niivõrd palju siukest viletsat toodet oma kvaliteedilt, mis on aga odava hinnaga ja kuna inimeste ostuvõime on madal, siis ostetakse pigem seda ütleme odavat toodet ja teine kord ütleme siis see, kes ka midagi head toodab, no näiteks see sinu öko-möko näide, eks ole, siis tõesti tegelikult kivi tuleb sinna kapsaheda visata, et tahetakse oma kaasmaalaselt 10-kordset hinda, sellepärast, et noh, kliente on vähe ja sealt esimeselt klientilt, kes tuleb, sealt on vaja turjast kohe kinni arata, et tema kes siis kogu aasta teenistus ja maksud intressid kohe kätte saada. Ja paraku me oleme siukses skisofreenilis olukorras ja siit välja tulla, No, siin on tarvis tõesti mõtlemise restarti täiesti.
Jaa, Märt Riineriga oleme sel teemal ka arutanud. Noh, mõnele tunduvad need arutelud üksegu segased ja eks nad niimoodi ole ka. Aga kui tulla nüüd selle välisma traktori juurde, millega saab teha suurt tööd ja mis teeb korraliku tööd, on vana küll ja nii edasi. Uuema masina muidu nii kaua vastu ei pea, sellepärast see muidu nad halvaksid majanduskasvu.
Ja kütusekulu on ka suurem.
No ja seda ka muidugi. Aga siis võt, ja Saarema mehel oli siukene mõte, et kui võtaks moodul majad, hakkaks neid odavalt tootma, inimesed saaksid endale eluasemed ja nii edasi. Mõte on hea, ainult et jalad ei ulata maha ja nöör on kogemata kaelas. Miks? Mainisid siin Maslowd, eks minagi. Ja võt, kui inimesel ei ole kõht korralikult täis, kui tal ei ole hea uni, Ja kui ta mõtleb, kuidas ma saan homme maksta ära arved ilma, et maksuameti paneks mulle 20%, 21,9 oli see protsentist kokku, viivist peale tiksuma, kuidas ma seda teen, siis tõepoolest sellisele inimesele rääkida moodul maja, tead oma kodu, vaatad aknas välja, päike tõuseb. No, eks see poodumaja ja köie teema tuleb tahes tahtmata sisse ja see näitab veel kord meie riigi impotentsust oma kodanike suhtes. Brüsselile on vaja näidata oma särravat nägu. Me oleme pörsil, me teeme kõik, mis te tahate. Yes, massa, inimesed, käige kuradile, olge vähemalt vaid, muidu Brüssel pahandab.
No, nii ta on, jah. Aga see, mida ma oma praktikas näinud olen, Kui kindlasti, kui süstemaatiliselt asi kätte võtta, näiteks siin mõned parteid ütlevad kodukulud alle nii edasi, siis oleks ka reaalselt võimalik, mitte ainult siin 5 või 10%, vaid ausalt öeldes rohkem kui 50%, sellepärast, et on võimalik kasumlikult majandada, näiteks maja ehitusel, ka niimoodi, et maja ehitatakse ju valmis ja see on kindel fakt, sellepärast, et vastasel korral need kinnisvara vahendajad ja ärikad ju ei tegutseks, ehitatakse ikkagi kuskil 50% odavamalt valmis, kui ta hilisem turu hind on.
Oi, rohkem kiid, ja, et ma olen neid ehituskalkulatsioone
näinud, et seal, see on kasum.
Karvad püsti. See on nii ära solgitud turg, et siga ka ei söö.
Nii et ühesõnaga, kui see asi päris turjast kinni võtta ja hakata süstemaatiliselt seda asja arendama, kas või läbi Tartu Hoiulaenu ühistu, eks ole? No selleks on ka muidugi täna ikkagi raha ja kapitale tarvis.
No praegu on vaja mängida nende reeglite järgi, millest mööda me ei saa.
Siis tegelikult iga üks võib ju mõelda selle peale, et kui maja maksab poole vähem, kui ta näiteks täna maksab, siis on ka vaja ju kas või välismaisest kommertspangast poole vähem laenu võtta, aga kuna laenul on intressid, siis tegelikult tänu sellele, et intressi kulu kõvasti alla saab, see laenu kogu kulu läheb ju rohkem kui pool alla, nii et tegelikult kui täna on seal ütleme 30 aastased laenulepingud ja inimene siis, kui ta ütleme, selle laenu on tagasi maksnud koos intressidega, ehk siis topelt kogu see, noh, siis tuleb tal hakata seda maja remontima või noh, täiesti ümber tegema, sellepärast siis on maja ka amortiseerunud, kui see on võimalik viia sellise lihtsa meetodiga näiteks 10 aasta peale. Vaat see oleks kodukulude kokkuhoid, see oleks nagu see, et midagi elutingimused paranevad siin Eestis, et Maslow püramiidi esimene aste kuidagi täidetakse.
No tippa-tappa, tuleme nüüd parteide ja hüüdlausete juurde. Kui me saavutaksime piisavalt suure kõlapinna, ütleme, teeme ka mingisuguse partei imeliku tehe kombinatsiooniga ja hakkame kõikides meediakanalites pasundama, kui meie tuleme võimule, siis 6 kuuga Igale Eesti inimesele antakse 2 kilo kulda. See maksab vist hirm palju, ma ei teagi, mis see kilodes on, aga ma tean, et unts on kuskil 1000 ringis hetkel vist. Ja, hüva. Kui seda saasta puhuda inimestele kõrva, pool aastat jutti või kas või aasta jutti, nad hääletavad meid võimule. Aga nad hääletavad kellegi teise ka ja siis me teeme koalitsioonilepingu ja ütleme, et näed, meie ju annaksime teile kulda, aga meie lepingupartnerid ei luba, me ei saa mitte midagi teha, makske meile nüüd palka edasi. Vaat see on nüüd asja üks külg, teine külg. Heidaksin sulle pisut ette seda, et kuidagi kumab läbi hetkel olude sunnil. See, et sa ütled, et kui riigi ja välispankadega ei saa, siis Tartu hoiulaenu ühistuga saab. See on sama hea kui verise varbaga. Mitte ära tee seda ise korda. Mitte ära mine, noh, ütleme, kooli arsti juurde või niimoodi. Vaid sõida kiirabi jaama. Tähendab, Tartu hoiulaenu ühistul on piir peal. Inimestel ei saa seda lootust ka panna, sest võimsust ja mahtusid ei ole. Tõsi, ühistu areneb. Me areneme kõik, aga no see on ju ka mõeldamatu tegelikult, et hakata püsivalt konkureerima riigiga, mida tegelikult rohkem ei ole kui repressiiv seaduste kogum ja see on ka kõik. Siin võidakse tsenseerida, siin võidakse mättasse lüüa nii või teistpidi ja öelda, et see oligi seaduslik, nii peabki olema, nii nagu praegu eks ole istub tegelene, on ta kurjategija või ei ole, selle ei ole hetkel tähtsust, aga ta on juba ette süüdi mõistetud, sest tema kohtu istungi korraldav istung on selle aasta septembri kuus ja selle aja ta peab veel istuma ja ootama, sest kohtul on suur koormus. Vaata, see on see närune moment. Inimene, kui ta sünnib ja kui riigil on teda vaja, siis riik peaks temaga tegelema. No meie riigist ma seda ei usu, sellepärast, et kui Jürgen Ligi siin nimetab koole ümber riigikoolideks ja munitsipaalkoolideks ja ütleb, et pärast seda on kõik korras, siis, no ma ei tea, loomulikult on ta täiskarsklane ja väga sportlane, aga ütleks, et ärge tarvitage herra Ligi enam neid vahendeid, te ajate jama, te palkate oma truualamliku personali ja see on kõik. Lapsed oma pearahadega ainult segavad. Ja nii on tänases riigis mitmel pool. Rahvas segab. Muidu oleks kuradi hea olla. Valitseks riik on õhuke, raha on palju. Aga see rahvas kigiseb, vigiseb. Toome pärdiku karja sisse, las hakkavad 11 notima, siis saame sõjaväe ka peale, saame platsi puhtaks löödud ja võt siis oleme meie juba pensioni eas, ütleb mõni peaminister ja noh ja siis ei ole ju tähtis, mis siin edasi saab. Küll meie liitlased vaatavad, kas teevad passeini või desinfitseerivad ära. Absurdne, ropp, vastik jutt, aga mis me teeme?
Ei no nii ta on ja ega no, hoiulaenu ühistu kindlasti ei saa konkureerima hakata riigiga.
Ta isegi tegelikult ei tohiks.
Jah.
Aga ta peaks olema mõttekeskus, neid keskusi võiks olla palju ja nad ei peaks ka oma vahel konkureerima, nad peaksid olema ju riigi esmased toimefaktorid, mis ühendavad kodanike.
Jah, ei noh, selles mõttes jah, vaat mind on ka veetud võibolla sallimatuks, et ma räägin siin ainult Tartu hoiulaenu ühistust ja teisi üldse välja ei too ja et ainult kitsalt oma hoiulaenu ühistust, et aga on ju teisi ühistud ka nagu tarbijate ja tootmise ja blablabla,
et ole
nii. Aga vaat küsimus ongi ju selles, et jah, täpselt, et räägi sellest, millest sa tead ja teine asi on see, et kui sul on mingisugune probleem, näiteks on vaja lael seina lüüa ja sul on tarvis haamrit ja ainus töökorra saamer on see sinise varrega haamer, eks ole. Kuigi sulle võibolla meeldiks kollase varrega haamer või sa tahaksid võibolla mõni ütleb, et noh, miks ma pean üldse nende hulgast valima, mis on, et ma tahan hoopis midagi muud, mida veel ei ole, no aga tee siis ise, eks ole, tee siis sellise varrega haamer, nagu sa tahad, aga kui sa selleks suutlik ei ole, ja kui sul ikkagi on vaja nael seina lüüa ja sul on üks töökorra saamer, vaat siis tulebki seda haamrit kasutada ja ei maksa siin rääkida, et keegi on sallimatu või et meil võiks olla mingisugune ühistute või ei tea erakondade või ei tea mille paljusus. Kui on üks toimiv tööriist, millega saab töö ära teha, siis selle tööriistaga tulebki teha ja ega hoiulaen ühistu ei ole ju Andro Roosi mingisugune isiklik ettevõtmine või ka mingisugune Nõmme raadio projekt, eks ole, kuigi siin Nõmme raadios sellest palju räägitakse. Tartu hoiulaen ühistu on täiesti neutraalne asi, seda ei pea promoma ja propageerima kellegile, see on tööriist, nii nagu ei pea haamrit propageerima, inimesed, kellel on haamrit tarvis. Nad teavad seda, et haamer on olemas ja lõppkokkuvõttes eks praktika annab ka selle tulemuse, et eks inimesed ju teavad, kes haamer kasutavad naelade seina löömiseks, milline haamer on sobilik, milline mitte. Nii et ühesõnaga, täpselt niimoodi tulebki seda asja võtta, et ega hoiulaenu ühistu ei olegi mingisugune pank, ega ta ei ole riigi aseaine, aga ta on kindlasti vahend selleks, et teatud asju siin meie kodumaal hakata korda tegema.
No, samamoodi on vahend ka Nõmme Raadio. Inimesed ju kirjutavad siia ja siin saab välja tuua igasuguseid segaseid probleeme. Vaata, praegu mul tuli see mõte vähe, et kui sa nüüd konkureeriksid ja tegeleksid totaalse hea tegevusega nii öelda ehtsas mõttes, mitte selles mõttes, millega peetakse üleval hea tegevusorganisatsioone, kes teevad järjest rohkem head, et oleks endal parem elada. See Piirissaare värk. Selleks on vaja Eesti rahva ühisabi. Sest lõppude lõpuks oletame, võtame teoreetilise võimaluse, et ostab Tartu hoiulaenu ühistu selle Piirissaare riigilt välja. Mida see annab?
Mida?
See annab suurema vastuolu riigiga. See annab sama efekti tõsi. Nagu ütleme Kiirovi kalurikolhoosil, nõukogude ajal oli vastuolu mitte ainult terve Eestiga, vaid ka terve nõukogude liiduga. Ometigi ta sai laieneda, temale kuulus praktiliselt. No, ma nüüd liialdan küll natukene, aga mitte oluliselt kogu ranniku ala.
Aga see niinimetud riik elas ta ikkagi üle ja nüüd on kogu see piirkond ikkagi tagumikus.
Ja sellepärast, et vabadus tuli ja Oskar Kuul suri ära ja siis tahtsid kõik paremini teha. Iga üks erastas oma, üks erastas haamri metallosa, teine varre. Mõlemad teenisid kolmandalt kasumit varre ja metallosa kasutamise eest. Ja siis selgus korraga, et tegemist on suletud ökosüsteemiga. Ja ise ennast juukseid pidi õhku ei tõsta. Siis parseldati maha kogu ookeani laevastik. Muide, sel teemal võiks ka mõne kunagi liistule tõmmata või nii segi ajada, et oma pihtimuses kirjutaks, kuidas see asi tuuri pandi. Ja need, me oleme vabad. Millest vabad? Nii mõistusest kui varast.
No.
Aga milleks vabad? No, mõned atavistlikud isendid ikka tahavad veel nagu riiki üles ehitada, et oleks koht, kus elada tõsi omal küündimatul kombel. Ja võtta, eks see Saarema mehe majaehitus, need moodul majad, see takerdub sama asja külge. Ta võib seda rääkida, sest tal on selge, aga ülejäänud ei saagi sellest aru saada, sest nemad võtavad emotsionaalselt maja, See näeb välja niimoodi, punane katus, korsten, suitsu tuleb korstnast välja. Oi, see on jõle kallis, mina ei taha, kes see mulle ikka raha annab. Ja ongi mindud teema pealt ära täiesti mäda sohu. Mindud tagasi sinna letargilisse seisundisse, kuhu me oleme 20 aastaga meie kõige helgemate juhtide juhtimisel jõudnud.
No täpselt niimoodi see on, aga no ütleme, mida Saarema mehe kiituseks öelda, ikkagi
jõuame... õige mees,
õige
aga
mees.
Õiget asja, aga ta on küla hull.
Seda küll, aga kes saab Santi sundida, kui Santi taha kõndida, tema on enda jaoks selle võimaluse loonud, tema elab võibolla üle need asjad, aga ülejäänud 99% ei ela üle.
Ja see on kurad hea, et niisuguse inimesi ikka veel liigub, et nad ajavad oma asja, et nad... Tahavad teha midagi koos, mitte jääda üksi. Muidugi võib jääda ka üksi ja imetleda oma mina ja astuda hommikul peegli ette ja öelda, nagu Wagner on öelnud, et Richard, sa oled geenius. Ja siis vaadata aknast välja, ei küll, mul on lollid naabrid igal pool, keegi ei aita mind.
No nii ta on, aga kui me räägime siin ja tuleviku eestlusest ja... Eesti rahvus uuesti üles ehitamisest, siis vast selliste meeste peal nagu see tulevikus olema saabki sellepärast, et...
No ma usun, ikkagi... et temasuguste meeste lapsed ei lähe raisku.
No tahaks loota.
Kodune kasvab.
Tahaks loota.
Midagi kurat
midagi, midagi peaks olema. Nii et ühesõnaga, vaat, ega meid ei pea olema palju, aga nii nagu sa oled ka korduvalt öelnud, aga mõistust peaks olema mitu korda rohkem kui praegu on. Ja eks see on ka teatud mõttes looduslik valik. Et selles mõttes, et see, kes saab hakkama siin kliimas, siin keskkonnas, sealhulgas ka siin maksustamis ja majandus ja selles Euroopa Komissioni ja Euroopa Keskpanga keskkonnas, mis praegu siin valitseb ja võimul on, siis võibolla see ongi õige eestlane, kes alles jääb ja ikkagi jääb siin territooriumil, ajaloolisel asualal peremeheks, hoiab oma linge sees, tagab oma järglastele, noh, vähemalt need esimesed Maslow püramiidi astmed, vähemalt selle toidu, söögi, joogi, eks ole, teatud mõttes kuuluvuse ja nii edasi. Nii et ühesõnaga, need on ainuke lootus.
Jah, aga hetkel me oleme elanud natukene liiast loosungitele ja lootnud, et kui juba loosungid päris paljud karjuvad, et siis niimoodi ka juhtub. No ei juhtu. Ja mida meil vaja on? Meil on vaja inimesi ühendada. Et inimesed oma vahel julgeksid suhelda. No selle nimel, eks me teeme siin natukene von Kleeniski tööd. Muide, millal sina planeerisid tulla von Kleeni jälle midagi rääkima majandusest või siin võib ju lausa öelda, et head inimesed, ühel hetkel Andro tuleb jälle nüüd võibolla, kas nüüd sel kuul või ehk siis järgmisel, et võibolla teil on mõned teemad või küsimused, et siis ta vastab kohe kõva häelega von Kleenis silmas silma asjad ära ja eks neid võib ka raadios vastata. Vaat see inimeste ühendamine. Küsitakse, et noh, kui ma naabrit aitan, mis ma selle eest saan? Ja mitte keegi ei taba ära, et siin ei pea olema otseseid materiaalseid seoseid, vaid kaudsed. Kui sa aitad naabrit ja su naaber ei ole enam vaene, noh, ta ei jõudnud üksinda midagi teha, läksid appi, tegid ära raha ka, ei tahtnud midagi, naabril hakkas parem. Kui su naaber ei ole vaene, siis sa võid selle koha pealt olla rahulik, tema su juurde varastama ja lõhkuma ei tule. Aga kui ta on vaene, siis meeleheide paneb inimesed tegema väga hullusid asju.
No täpselt niimoodi on. Nii et ühesõnaga mul oli kunagi, kui ma elasin Tähtveres, oli selline naaber, ta oli siis 90 aasta, nüüd on ta siit ilmast lahkunud, just kena naiste rahvas. Kui puid tuli, siis tema tuli alati vabatahtlikult appi laduma ja tema ladus alati kiiremini kui nooremad inimesed ja hommikuti ka, noh, vana inimene, uni läks varakult ära seal 4-5, eks ole, tuli kõvasti lund, aga hommikul, kui ma 7 üles tõusin ja hakkasin kas siis kooli või tööle minema, et siis oli kohe auto oli ja tee oli ka lumest puhtaks aetud, nii et vaat, eks see ongi ju ühistegevus,
et... No ta tundis, et temast on asja.
No täpselt nii, et teeb see, kes saab ja eks mina aitasin teda, noh, kas või poeskäiguga iljem vastu, sellepärast, et mul oli ju auto, nii et ega seal otseselt keegi ei saanud ju materiaalselt kasu, aga lõppkokkuvõttes see ühistegevus selle väikese maja piires nagu toimis.
Aga millal siis sa tuled nüüd von Kleeni umbes? On sul mingisugused niisugused vabamad ajad ka?
No katsume veebruaris-märtsis.
Veebruaris-märtsis. Märtsis on veel plaanis võibolla või kuskil veebruaris Andres Raid tuua just sellest samast Eesti energia tegevusest Ameerikamaal rääkima, kui teile selle aja peale maha ei lööda, mida ma muidugi ei usu, aga igaks juhuks võib pomiseda. Nii et elu läheb edasi. Oleme siis optimistlikud ja püha sõda kestab. Aitäh, Andro. Kohtume teine kord.
Au sulle, Isamaa, vaba ja võitmatu. Au sulle, Põhjamaa, me sünnimaa. Karmide meeste kallis maa, kus hõlu alati koosutab. Kus mats alati on tubli mees, kus alati olen mina lustilik, lustilik ühesõnaga, kus alati käsi käib hästi. Korke ulatas noor paadi mees, teine kord hääri koidule ulatab käed, nüüd koputab käsi juba Euroopa uksele. Ja kui nad küsivad, kes see on, me vastame, see on see maa, mis Peipsi rannal käib lääne vere kaldale. Sellist maad ma ilmas teist ei leidu, nii hea on olla siin, nii hea on olla siin. Siin saab juba kõike, siin saab süüa, siin saab juua, siin saab vändra polka tihti lüüa. Ainus asi, mida me ei saa ja me ei taha tiblat teenida, me tahame raha teenida ja otse vaarisa moodi, vara tööle hilja voodi, nii et igal õhtul Bye. jälle võimsad meie püüe. Eesti, Eesti, elasa.
Saade on salvestatud 2016. aastal.